Snorður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, ég verð að játa það að þetta svar olli mér kannski meiri áhyggjum en ræða háttvirts þingmanns. Því að svarið lýsti beinlínis hættulegu vanmati á stöðu Íslands í samfélagi þjóðanna og í efnahagslegu tilliti. Það er auðvitað áhyggju efni þegar að einna forystumönnum eins af stærstu stjórnmálaflokkum landsins hér í þinginu í þessari umræðu skuli fjalla þetta erfiða mál af slíku óraunsæði. Vegna þess að það er einfaldlega ekki þannig að við segjum bara nei við borgum ekki. Það er það öllum ljóst sem að skoða máli að það mun hafa sannarlega verulega miklar afleiðingar og allir þeir sem að þekkja til þess að vinna sig út úr erfiðleikum vita að það sem máli skiptir í erfiðleikum er að eyða óvissu, er að ná samningum við lánardrottna sína, að ljúka málum til þess að geta hafið sókn og uppbyggingu og það er það sem að við eigum að gera hér á þessari hátíð.
Þögn í salnum.